I na dnešek, tedy 22. březen, jsme pro vás připravili další příběh z kalendáře. Těší se společně s vámi Monika Valentová a Jan Kovařík.
Právě jsem potkal naši dramaturgyni, která jest mi pravila, abych laskavě uvedl dnešní díl.
Počkej, Honzo, která jest pravila? Šlápl jsi snad na rezavý hřebík z rodného domku FL Věka?
No správně tušíš, Moniko, že tento styl vyjadřování mi není úplně vlastní. V podstatě šlo o první nápovědu. Spisovatel, o kterém chceme dnes mluvit, s tímto stylem vyjadřování udělal doslova díru do světa.
Tak to máš pravdu. A ten rezavý hřebík by asi ležel v Rychnově nad Kněžnou. Není-liž pravda.
Přesně tak, drahá kolegyně. Děkuji za druhou nápovědu.
Většina posluchačů jméno dnešní osobnosti už asi tuší, ale přesto přidáme ještě třetí.
Lidové noviny. A věřte nám, že nějaký moderní product placement ve veřejnoprávním českém rozhlase nezavádíme. Tato nápověda nás chce zavést do redakce staré dobrých 100 let.
Těžko si představit, že někdo z vás, našich posluchačů a posluchačů příběhů z kalendáře neuhodl, že se dnes chystáme mluvit o spisovateli a novináři Karlu Poláčkovi, který se narodil 22. března roku 1892.
Tento autor oblíbených románů, dětských knížek, ale také stovek novinových sloupků se narodil do relativně velké rodiny. Měl 4 vlastní bratry a ještě nevlastního bratra a sestru.
Jeho samotného bychom ovšem mohli jako rodinný typ označit jen velmi stěží.
Spíše z rodiny utíkal, já budu upřímnější. Jeho dcera Jiřina vzpomínala, že pan Poláček chodil každé úterý a sobotu do klubu hrát karty. Vracíval se až k ránu.
Ale tím jeho společenský program zdaleka nekončil. V pátek večeřel u čapků, patřil ostatně mezi pátečníky a neděle a svátky trávil s přáteli.
Čili, jestli jsem to správně spočítal, 4 dny ze 7 v týdnu se rodinného života účastnil omezeně nebo vůbec. No, chápu, že jeho dcera na to mohla jen těžko zapomenout.
To je pravda, ovšem mýlil by si se, Honzo, kdybys očekával, že mu to bude mít za zlé. Viděla, že manželství jejich rodičů není šťastné, ale bližší vztah měla k tatínkovi.
Maminka se jí zdála přísná, komisní a stále jaksi nespokojená.
No, ono se tomu lze asi jenom těžko divit, když si uvědomíme bytovou situaci Poláčkových. Měli vyčleněny 2 místnosti v 5pokojovém bytě Poláčkovy tchyně, přičemž jednu místnost si co by pracovnu zabral Karel.
Dnes je samozřejmě těžké soudit, zda Karlovy útěky od rodinného krbu byly příčinou nebo naopak důsledkem dusné domácí atmosféry.
Manželé Poláčkovi se k sobě každopádně nehodili. Dalo by se říct, že to byla nezralá studentská láska, která se nerozpadla včas.
Karel své neuspokojivé manželství snášel bezmála 20 let. Na sklonku jeho druhé dekády byl se svou ženou Adélou Hermanovou rozveden od stolu a lože.
Z manželství měl Karel dceru Jiřinu. Do jejího života potom osudově zasáhla Poláčkova milenka Dora Vaňáková, se kterou v době rozvodu už žil.
Jak a proč Poláčkově dceři nová otcova partnerka vstoupila do života, to si ještě povíme.
O novináři a spisovateli Karlu Poláčkovi je řeč v dnešním příběhu z kalendáře. Narodil se totiž 22. března roku 1892. Říkali jsme si, že byl také členem legendární redakce Lidových novin.
Je to pravda. Poprvé, a to slovo poprvé je důležité, poprvé ho sem v roce 1922 přivedli bratři Čapkové.
Neohřál se tu ale dlouho. Šéfredaktor Arnošt Heinrich ho pro naprostý nedostatek talentu brzy vyhodil.
Nešlo ovšem o Poláčkův literární talent, nýbrž o talent novinářský, o ten, řekněme, zápal, kterým se vyznačovali Egon Erwin Kiš nebo Ferdinand Peroutka.
V tom se Arnošt Heinrich velmi nemýlil. Poláček byl skutečně cokoliv jiného než zapálený žurnalista.
Projevilo se to ostatně už o rok později v Tribuně, do jejíž redakce po fiasku v Lidovkách přešel.
Ano, 5. ledna roku 23 mířil jako každé ráno Žitnou ulicí do své oblíbené kavárny u Karla IV. Na dopolední mariáš, který velmi rád a velmi dobře hrál.
Výstřel, který třeskl jen pár metrů od něj, samozřejmě slyšel a také si správně domyslel, že se stalo něco významného. Aby se vyhnul trpné povinnosti o tom psát, ještě přidal do kroku a schoval se v Tůmovce, tedy v první kavárně poblíž.
Zde taky celý incident, a teď pozor, atentát na ministra financí Aloise Rašína šťastně přečkal. Byl jediným novinářem, který se v té době v blízkosti pohyboval a jeho článek by byl solo kaprem novin.
Je tedy jasné a pochopitelné, že ani Tribuna nebyla Poláčkovou poslední redakcí. Ještě několik jich prošel, než byl roku 1933 znovu přijat do Lidovek. To už redakci vedl Eduard Bass.
I tady ovšem udělal kolosální průšvih. Při pohřbu T.G. Masaryka měl za úkol popsat cestu průvodu z Václavského náměstí k Vilsonovu nádraží. Přišel ovšem pozdě, neprodral se davem a nenapsal nic.
Eduard Bass ho na hodinu vyhodil. Přijat byl znovu až na přímluvu Julia Firta, ovšem už jako korouhevní pán. To znamenalo osvobození od každodenní novinářské nádeničiny a víceméně jen literární publicistiku.
Ano, to se muselo Karlu Poláčkovi ulevit. Do třetice ho z Lidovek, a to sice roku 1939, vyhnal až Hitler svými rasovými zákony.
O cejchu Davidovy hvězdy a o tom, co Poláčkovi způsobil, si ale víc povíme až v další části našeho pořadu.
Karel Poláček, jehož výročí narození věnujeme dnešní příběh z kalendáře, je v české kultuře známý nejenom jako novinář, ale hlavně jako spisovatel.
No to je přirozené. Výčet knih a jejich obsahy se přece ve školách zkoušejí nesrovnatelně lépe než třeba styl Poláčkových soudniček.
Které mimochodem taky vydal knižně, ale to bychom předbíhali. První Poláčkovou knihou byl povídkový soubor Povídky pana Kočkodana.
A hned kvůli ní měl vážný problém. V jedné povídce totiž vylíčil trable majitele kolotoče, který na konci světové války uvízl v Rakousku a kvůli celní byrokracii se nemůže se svou atrakcí dostat do Československa.
To mi popravdě nepřipadá jako nějak skandální námět.
No sám o sobě ani není, ale je dobré vědět, že Poláček v té době pracoval ve vývozní a dovozní komisi ministerstva obchodu. Po vydání knihy byl propuštěn pro porušení úředního tajemství.
Tak to je docela humorná historka. Poláček takové ostatně miloval a celoživotně zpracovával. Patří díky tomu k hlavním představitelům meziválečného humoristického románu.
Jeho prvním velkým úspěchem na tomto poli byla kniha Muži v offsideu a následná filmová adaptace její oblibu ještě zvýšila.
Režisér Svatopluk Ineman obsadil do hlavní role pana načeradce Huga Háze, což se ukázalo jako šťastné rozhodnutí.
A z Karla Poláčka se rázem stal slavný a vyhledávaný autor. Jeho příjmy se strojnásobily a rodina si mohla najmout pohodlný byt na Smíchově.
A to se Poláček sám prý zpočátku tvářil, že román není příliš podařený. Tehdejší ředitel nakladatelství Borový, Julius Firt, vzpomíná, že mu rukopis přinesl bez názvu a ve velmi pracovním stavu.
Sám to prý komentoval slovy: asi to nevydáte, je to stejně blbý, proto jsem si ani s úpravou nedal žádnou práci. Pamětníci se ovšem shodují, že šlo o typickou poláčkovskou stylizaci.
Karel Poláček se postavu pana načeradce pokusil znovu přivést na scénu ve filmové komedii Načeradec král kibiců. Předešlého úspěchu už ale nedosáhl. Karel Poláček, spisovatel a novinář, je hlavním hrdinou dnešního příběhu z kalendáře. Narodil se totiž 22. března roku 1892. Už jsme vám stihli vyprávět o jeho nevydařeném manželství, ze kterého vzešla dcera Jiřina, o tom, jak byl opakovaně vyhazován a zase přijímán do Lidových novin, a pomalu jsme se přesunuli k jeho spisovatelské práci a prvnímu úspěšnému románu Muži v offsideu.
Ještě mnohem úspěšnější dílo Karla Poláčka se ovšem jmenuje Bylo nás pět. Mluvit chceme o okolnostech, za kterých Karel Poláček tenhle humoristický román sepsal, i o tom, jak se do jeho života vepsal cejch šesticípé hvězdy a jak de facto z lásky následoval svoji partnerku do Terezína i do koncentračního tábora. Snad se na nás posluchači dnešních příběhů z kalendáře věnovaných Karlu Poláčkovi nebudou zlobit, když jeden samostatný vstup věnujeme jeho nejslavnější knize.
No já myslím, že nebudou. Pokud se totiž v kterékoliv deváté třídě libovolné základní školy zeptáš, co napsal Karel Poláček, tak 9 z 10 žáků odpoví bylo náspět.
No doufám, že máš pravdu. Mimochodem jen tak ze zvědavosti, co řekne ten desátý?
No, Klapzubovu 11, představ si. Každého deváťa jaká hold literatura nezajímá.
No, já to celkem chápu, navíc Bas a Poláček k sobě měli blízko, takže by si je mohl splést každý.
Román Bylo nás pět nadchl čtenáře jednak dětskou perspektivou vyprávění a také skvostnou kombinací hovorového jazyka a formální mluvy, jak ji děti slýchali ve škole, v kostele, v obchodě nebo v úřadě.
V postavě Petra Bajzy tu Poláček vzpomíná na dětství prožité v Rychnově nad Kněžnou. Dětské vidění světa tak do díla vnáší nejen humor, ale i svébytnou poetiku.
Obojí je přitom s podivem, když si uvědomíme, v jaké osobní situaci je Poláček psal. Román totiž vznikl v roce 1943, tedy krátce před jeho transportem do Terezína.
A přesto dokázal stvořit dílo nezatížené smutkem ani beznadějí. Z dusné atmosféry protektorátní Prahy do něj zřejmě utíkal jako do klimatických lázní, kde ještě bylo možné svobodně se nadechnout.
Bylo nás pět vyšlo poprvé až roku 1946, tedy víc než rok po autorově smrti.
A řekněme rovnou, že tohle dílo si získalo obrovskou oblibu. Do dnešního dne dosáhl román 4 desítek vydání.
Velmi populární se stala také rozhlasová četba knihy z roku 1953 v podání nenapodobitelného Františka Filipovského.
Román se dočkal také televizní adaptace. V roce 1994 se jí ujal režisér Karel Smiček a zdařilý 6-dílný seriál oproti knize zasazený až do období první republiky je dodnes s úspěchem reprizován.
Konečně všech pět ústředních hrdinů, tedy Péťa Bajza, Čeněk Jirsák, Antonín Bejval, Eda Kemling a Pepek Zilvar, se sešlo na sousoší v Poláčkově rodném Rychnově. Jan Kovařík a Monika Valentová vám v dnešním příběhu z kalendáře vyprávějí příběh Karla Poláčka. A jak už vyplynulo z předchozích vstupů, Poláček byl židovského původu.
Za druhé světové války tedy zažíval všechnu diskriminaci, jíž byli Židé vystaveni.
Předně byl v roce 39 na základě rasových zákonů propuštěn z Lidových novin.
Postupně se potýkal s dalšími a dalšími zákazy, z nichž se snažil udělat přednost. Třeba když bylo Židům zakázáno kupovat si cigarety, nešel cestou jejich pokoutního schánění, ale přestal kouřit.
A když se Židům stal nedostupný alkohol, přestal pít. Tím více času trávil procházkami, jako by tušil, že bude muset být silný.
Kvůli zákazu publikování se Karel Poláček ocitl v hmotné nouzi a přestože mu obětavě vypomáhali jeho přátelé, nějaký příjem nutně potřeboval.
Získal ho díky odvaze dvou lidí. Ředitele nakladatelství Borový, Rudolfa Jílovského, který mu umožnil vydat knihu, a díky ilustrátorovi Vlastimilu Radovi, který ji vzal na sebe.
Na Poláčkovo autorství sice přišlo na policii udání, ale major Vilém Kostka, který o cenzurních opatřeních rozhodoval, celou věc takzvaně přikryl.
Knihou, o níž šlo, byl humoristický román Hostinec u kamenného stolu a Poláček byl stantiem sice skromně, ale bezpečně živ.
Když pak byla pro Židy v protektorátu vyhlášena pracovní povinnost, starší pražské židovské obce, která práce tak říkajíc v přenesené působnosti řídila, s povoláním Karla Poláčka otáleli.
Docela to chápu, neuměli si představit, jak věhlasnému spisovateli, autorovi mužů v ofsajdu a okresního města vrazí do ruky koště a pošlou ho zametat příkopy.
Nakonec našli alespoň trochu důstojné řešení. Karel Poláček se stal členem Bücherkommanda, komise, která jezdila po krajích a katalogizovala knihovny vylidněných židovských obcí.
Dvakrát nadšený z toho nebyl, ale umožnilo mu to přežívat v protektorátu až do července roku 1943.
O té nadcházející, už poslední kapitole Poláčkova života si povíme víc po písničce.
V minulém vstupu dnešního příběhu z kalendáře na dvojce jsme mluvili o problémech, které měl spisovatel Karel Poláček v protektorátu Böhmen und Mähren.
Jenomže dokud v něm byl, rozumějte v protektorátu, bylo to pořád ještě snesitelné. To, čeho se každý Žid právem obával nejvíc, bylo předvolání do transportu.
Zprávám o tom, že Terezín je židovské letovisko, věřil na nejvýš Morris Russell z Mezinárodního výboru Červeného kříže. Židé věděli své.
Nedostat se do transportu byla proto základní strategie přežití. Nejbezpečnější bylo ujet včas za hranice.
To Karel Poláček velmi dobře věděl a jako první za ně dostal svou dceru Jiřinu.
Poláčkova družka, právnička Dora Vaňáková, jí opatřila všechna nutná povolení. Jiřina odjela do Anglie jedním z posledních vlaků v březnu 1939.
Šanci zmizet z protektorátu měl téhož roku i Poláček sám. Když jeho přítel Julius Firth získal možnost emigrovat do Anglie, vymohl u svého kontaktu tutéž možnost i pro něj.
Poláček však plán svěřil Doře. Věřil, že jí za hranici dostane později. Ta ovšem trvala na tom, že odjede s ním a nadto vůbec nerespektovala zásady konspirace. Akce se tím zhatila a Firth později odjel sám.
Oba milenci se tedy alespoň snažili být maximálně neviditelní. Dokud Židé ještě směli cestovat, co chvíli se uklidili na venkov.
V roce 1943 Dora přesto dostala ono obávané předvolání do transportu a Poláček, který ji upřímně miloval, se přihlásil s ní. Do Terezína odjeli 5. července.
Díky Karlovu věhlasu si tu vymohli alespoň společné ubytování v přístěnku, kde si na dvorku.
V říjnu 1944 byla Dora zařazena do transportu do Osvětimi a ani tehdy ji Poláček nenechal odjet samotnou. Krátce po příjezdu tu byla zavražděna.
Karel Poláček se s Osvětimi dostal ještě do tábora Heidenburg a odtud už zcela vyčerpaný do Gleiwitz, kde jeho stopa mizí. Datum jeho úmrtí, tedy 21. ledna 1945, ale odpovídá datu selekce v tomto táboře. Dnes jsme mluvili o Karlu Poláčkovi, autorovi děl, jež vešla do čítanek a také díky rozhlasovým, filmovým a televizním adaptacím okouzlují už několikátou generaci.
Připomněli jsme rádi jeho působení v legendární redakci Lidových novin, kde sice exceloval coby sloupkař a soudničkář, ale ten pravý novinářský zápal zcela postrádal.
Jako Žid měl po zřízení protektorátu Čechy a Morava vážné problémy. Byl propuštěn z Lidovek, nesměl publikovat a život mu strpčovala další a další omezení.
Naopak jeho citový život se koncem 30. let, řekněme, prosvětlil. Po téměř 20 letech odešel z nešťastného manželství, když si 3 roky předtím našel družku Doru Vaňákovou.
A láska to byla veliká, protože z lásky k Doře se v roce 1943 sám přihlásil do transportu do Terezína, když do něj byla úředně povolána ona.
S ní byl odtud také deportován do Osvětimi a posléze do Gleiwitz, kde zahynul.
Ale abychom nekončili tak smutně, Honzo, máme nějaký Poláčkův citát na závěr?
Citát máme, ale není nijak přehnaně veselý. Za to bych řekl, že je ze života. Cituji. Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málo který tě vytáhne z louže. Řekl kdysi Karel Poláček.
Ano, takže jeho příběh pro dnešek uzavíráme, jenom proto, abychom příště mohli otevřít zase příběh jiný.
Ano, a vám přejeme, přátelé, kteří vás z louže vytáhnou a nebudou vám přitom vykládat nic o moři. Naschledanou příště.
Naslyšenou.